Kopš Minskas vienošanos parakstīšanas par bruņotā konflikta izbeigšanu Ukrainas austrumos ir pagājuši nedaudz vairāk par 5 gadiem. Un viens no formātiem, kurā sarunas joprojām turpinās, ir tieši trīspusējā kontaktgrupa, kas arī šodien bija sanākusi uz tikšanos Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Kā šodien ziņo vairāk Ukrainas mediji, bez liekas publicitātes Minskā ir parakstīts dokuments par īpašas konsultatīvās padomas izveidi. Šī dokumenta gala apstiprināšana paredzēta 25. martā pēc konsultācijām ar ECO, Francijas un Vācijas pārstāvjiem. Jaunās padomas galvenais uzdevums būšot dialogu un konsultāciju veicināšanu, kā arī politisko un tiesisko projektu piedāvājumu izstrādi saskaņā ar kompleksajiem pasākumiem. Taču, kā norāda komentētāji, šajā dokumentā atsevišķi Doņeckas un Luhanskas apgabalu rajoni faktiski tiek nofiksēti kā oficiāli subjekti, jo pie sarunu, jeb konsultāciju galda, vienādā statusā un ar vienādām tiesībām ir paredzēts sēsties oficiālās Ukrainas un pašpasludināto Doņeckas un Luhanskas tautas republiku pārstāvjiem. Pret šādu iespējamību Kieva ir kategoriski iebildusi jau 6 gadus. Arī Krievija, kas bruņotajā konfliktā faktiski ir agresors, šajā formātā var sēsties pie sarunu galda kā starpnieks, nevis konflikta dalībniec. Turklāt, tā ir piešķirts garanta novērotāja status, tāds pats kā Francijai, Vācijai un Eiropas drošības un sadarbības organizācijai. Kā uzsver izdevuma, Cenzornet galvenais redaktors Jurijs Butūsovs ir notikusi valsts nodevība, jo faktiski slepus, bez Ukrainas augstākās radzes piekrišanas, Ukrainas pārstāvis sarunās bijušais prezidents Leonīds Kučma ir pieņēmis Krievijai vēlamo scenāriju. Faktiski, Krievijas okupācijas spēku varas iestādes tiek atzītas par atsevišķu Ukrainas reģionu pārstāvjiem. Šādu vienošanos varot uzskatīt par Ukrainas kapitulāciju karā par neatkarību. Butūsovs arī atgādinājis, ka vēl februāra vidu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Minhenē pauda gatavību iesaistīties sarunās ar okupēto teritoriju iedzīvotājiem, nevis starptautiski neatzītām varas iestādēm. Rēģējot uz šiem notikumiem, Ukrainas parlamentā pārstāvētās partijas Eiropas solidaritāte deputāts Vladimirs Vjatrovičs ir aicinājis Ukrainas drošības dienestu, Nacionālo pretkorupcijas biroju un valsts izmeklēšanas biroju ierosināt kriminālu lietu, gan pret Leonīdu Kučmu, gan pret prezidenta biroju vadītāju Andreju Jermaku. Pēc Vjatroviča vārdiem ar savu darbību Kučma un Jermaks ir atbalstījuši agresoru valsts pozīciju, kas Ukrainas teritorijas okupāciju traktē kā iekšējo konfliktu. Deputāts uzsver, ka gan Ukraina likumdošana, gan starptautisko tiesu spriedumi Krievijas agresiju un Donbas un Krimas teritoriju okupāciju traktē par starpvalstu konfliktu. Tieši tāpēc deputāts ir aicinājis izmeklēt arī citu politiķu un ierēģu, to starp arī valsts prezidenta Volodimira Zelenska saistībā ar šo noziegumu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.